Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. U današnjoj emisiji Na kraju vidjela govorit ćemo o pandemiji, izolaciji, panici kroz jedan kratak tekst i pjesmu Česlav Miloša, velikog pjesnika, koja nosi naslov pjesma o kraju svijeta. Kako nas je pogodila ova globalna pandemija koja priti da se pretvori u epidemiju, reći ćemo ponešto o tome šta nas je trenutno, dakle, nažalost, zadesilo, a naročito se to odnosi na Italiju koja trpi tolike gubitke da je to više nego potresno. Međutim, Evropska unija se još nije pozabavila njenim slučajem smrti, tako da će Macron, obraćajući se Francuzima i ostatku Evrope, reći da će Francuska u prvom talasu za sebe izvojiti 300 milijardi, dočim Italija ima svega 28 milijardi, pa sad to treba porediti, jer njihov najveći, možda trenutno najveći filozof uopšte, Giorgio Agamben, imao je pravo prije 4 godine kad je objavio tekst u Mondu na dvije strane koji nosi naslov Imperija uzvraća udarac. U stvari to nije bio njegov naslov, nego je to nakvarno izvučeno iz konteksta i kasnije je Agamben pretrpio jednu kritiku koja je bila sve osim konstruktivne kritike i tako dalje, pošto je Agamben rekao da Evropska unija se bazira na valuti, na euro, a ne, dakle, na kulturama razlike, a kulture razlike su od Evrope napravile kontinent za koji ćemo kasnije reći da je kontinent znanja. Danas više to nije kontinent znanja, to je jedan radikalno desni, homogeni kontinent koji isključivo kao Evropska unija, kao taj model, služi Njemačkoj, koja prerasta u četvrti rajh, i nešto malo Francuskoj, dočin ogromne gubitke, evo i prilikom ove borbe sa ovim smrtonosnim virusom, trpi Italija i u drugom redu trpi Španija. Da ne pričamo šta se dešava sa Zapadnim Balkanom, koji konstantno ostaje u sjenci EU reforme, Brexita i tome slično, pa će slovenački filozof Mladen Dolar reći da je Balkan u stvari uvijek bio nesvjesno Evrope. Izolacije. Kina prerasta u karantin, u prostor naseljen nemrtvim. Kako se, dakle, imenuju, prepoznaju, označavaju, simbolički osvjetljavaju post ljudi u filmovima koji tematizuju post-apokaliptično vrijeme, fazu, prelaznu fazu kad se zemlja refrešuje. Rekli bismo, dakle, radikalno startujući sa nulte tačke, sa tek blijedim tragom kolektivne memorije, pohranjene u disketi ili kakvom organizmu, možemo reći slobodno virusu, mutantu, onog koji je došao nijotkud, koji je banuo nijotkud, jedva imajući bilo šta sa zemljanima, misionarima, koje je sam progres u fantastičnoj budućnosti stajao daljeg postojanja. U ovom do sad, da tako kažemo, poznato nam obliku. Na snimku vidimo u specijalnim, naučnim, maksimalno bezbjednim odijelima, slično imamo u filmu 12 majmuna ili u filmu Epidemija, prethodno isprskana antibakterijskim sprejem, prilaze jednom zaraženom, na čelo mu prislanjuje aparat i pošto zapišti taj aparat, jel da, ili registruje postojanje virusa, onda kreće lov na oboljelog tako što mu se bacaju mreže preko glave, a potom ga surovo obaljuju na zemlju. Ne može se ništa drugo reći, osim da je traumatično, krajnje traumatično, međutim, taj se organizam automatski isključuje iz javnog prostora. Vanrednost je sva od vojne forme. Isključiti iz javnog prostora, javnog diskursa, govora, znači apsolutno degradirati, staviti po strani i označiti kao nepoželjen. Javni prostor je prazan. Gradovi su vizuelno i audio mrtvi i pusti. Tek u ponekom super mega giga marketu kamera zabilježi incident. Jezivu, rekli bismo, nažalost životinsku borbu oko jedne medicinske maske ili flaširane vode. Neofantastika, zadire u organizam i u univerzum. U evoluiranje nepoznate bolesti i porijeklo nama poznatog sunčevog sistema. Zamislimo za trenutak, potrudimo se da stvorimo jednu sopstvenu sliku, dakle farmakološkog diskursa kojeg do granica njega samog razrađuje Hawking. Stephen Hawking, ili Camus koji piše Kugu, remek djelo od romana, dakle zaplet kujući ovom prilikom u laboratoriji uz pomoć meditacije nad jednom epruvetom. Hoće se reći sljedeće, polako logos postaje tehnologos i zbog toga se nad njim izvršava logocid. Sve se preusmjerava na neku nauku jer samo kao ona može pružiti sigurnost. Da li je to baš tako ili će ipak prije biti da ta famozna nauka u stvari nas pumpa sumnjom, opštim stanjem sumnje u koju zapadamo. Jer koronavirus COVID-19 je učinio sljedeću stvar. Kad se javio u Kini, prvo je gordoj Europi zavladao talas, javni talas mišljenja opšteg koje je reklo od toga nema ništa, to je teorije zavjere. Svi smo bili skeptični, pesimisti, čak smo se na neki način i šalili na račun toga. Šalio se jedan Donald Trump, šalila se Italija, šalio se i Vučić. Danas, kad je zakucao i na naša vrata, iz te šale, skepse, pesimizma, odbijanja te priče koja je stavljena u zagrade teorije zavjere, svi doživljavamo totalnu paniku. Potrošnja stvara potrošačku paniku, pa se najviše, dakle, ovom prilikom troši, eto, brašno, so, ulje i ne znam samo zbog čega toalet papir, to se čak pitaju i timovi psihologa iz Engleske, jer za tako nečim zaista nema potrebe. Međutim, opšte stanje panike pokazuje nam i upućuje nas na sljedeću stvar, a to je stanje nesolidarnosti. Dakle, razbijene zajednice. Prema tome, sva ta priča o demokratiji, štovanju razlika, čekanju drugog, u jednom mesijanskom izdanju, kako bi rekao Derrida sa Levinasom, u stvari je jedna, nažalost, prazna priča. Prvi udar panike, izazvan biohemijskim ratom, kao u slučaju ovog slučaja sa koronavirusom, ili kakva je prirodna katastrofa, mi odmah pokazujemo jednu krajnju sebičnost, jednu egocentričnost i jednu okrenutost sebi. Dakle, sve te priče o drugosti, razlici, demokratiji, širenju drugih kultura, jačanju trećeg svijeta su jedne isprazne priče koje trebaju kao takve da budu odbačene jer ne zaslužuju čak ni status sumnje koji bi se njima bavio. Nastavljamo, ali to je, dakle, budućnost. Rastakanje, zamračenje, evoluiranje univerzuma u potonjoj fazi i se obe na ko zna koju planetu. Virus i orbitalno, laboratorije i satelit, biolog i metafizičar. Dispozitiv je krajnje protegnut od mikroba do sveobuhvatne čestice, kaže program, od Boga do sunđera. Sve opet zavisi od desubjektivnog naučnika ili policajca, vojnika u super zaštićenom odijelu na graničnom prelazu, zbog čega djeluje kao izolovano biće. Digitalnu civilizaciju na posljedku će uništiti hemijski proizvodeni virus u neokapitalizmu, sa kojim se napada razvoj jednog tržišta koji je pokorio original i svemu suprotstavio kopiju. U ovom slučaju to bi bio, dakle, to bi bilo, dakle, tržište velikog zmaja, Kina, koja je uspjela, kako kaže Janus Varoufakis, bivši ministar financija u Grčkoj, dakle, taj je tržišni zmaj uspio sljedeću stvar, da zatvori tržište i konceptu neoliberalnog sistema nametne sljedeću stvar, proizvodi više nego on, ali ne originala, nego kopije. Prelazim za kraj na pjesmu velikog pjesnika Česlava Miloša, koji je morao da emigrira u Americi, i tamo je napisao, citirajući mračnog Heraklita, da dok ispavamo, radimo na stvaranju svijeta. Pjesma o kraju svijeta. Na dan kraja svijeta pčela kruži nad cvijetom dragoljuba. Ribar pravi blistave mreže. Skaču u moru veseli delfini, mladi vrapci kače se na oluk. I zmija ima zlatnu kožu, kakvu treba da ima. Na dan kraja svijeta djevojke idu poljem ispod kišobrana. Pijanica se uspavljuje na kraju travnjaka. Pozivaju na ulicu prodavci povrće. I lađa sa zlatnim jedrom do ostrva doplivava. Zvuk violine u vazduhu traje i noć zvijezdanom odmiče. A koji su čekali sijevanje i gromove, zavedeni su. A koji su čekali znakove i arhanđeoske trube, ne vjeruju da se događa već. Dok su sunce i mjesec gore, dok bumbar posjećuje ruže, dok djeca ružičasta se rađaju, niko ne zna da se događa već. Samo sjedi starčić koji bi bio prorok, ali nije prorok jer ima drugo zanimanje, priča privezujući paradajz. Drugog kraja svijeta neće biti. Drugog kraja svijeta neće biti. Toliko sam pripremio za ovo druženje. Družimo se naredne nedelje, u međuvremenu pripazite se, poštujte pravila socijalne distance, perite ruke, starajte se o sebi i o drugima, pomolite se da ova nerazumna vlast se urazumi i povuče ono bezakonje od zakona. Do narednog druženja, kao domaćin emisije, želim vam svako dobro i prije svega puno zdravlja.
Emisija Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se, dakle, duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svijetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.